Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ihmisen älyllinen suorituskyky alkaa heiketä jo viimeistään 45-vuotiaana, kertoo tuore tutkimus. Mitä löydetty muutaman prosentin aleneminen päättelykyvyssä, muistissa ja sujuvuudessa tarkoittaa käytännössä ja voiko älyn rappeutumista ehkäistä? Näistä asioista keskustellaan ajantasan aluksi seurantatutkimuksen tekemiseen osallistuneen professori Mika Kivimäen ja ikääntymisen merkitykseen työelämässä perehtyneen tutkija Susanna Lundellin kanssa. 14:30 keskustellaan metsäteiden varsiin viime vuosien myötä ilmestyneistä kantokasoista. Kannoistahan tehdään pääasiassa puuhaketta uusiutuvan energian lähteeksi, mutta miten niiden korjaaminen muokkaa metsämaata ja muuttaa sen toimintaa? Tästä kertoo tohtori Saana Katajaaho Jyväskylän yliopistolta. Lisäksi ajantasassa selviää, mistä on kyse itkutipattomassa tammikuussa. Kuulemme saksalaisten ajatuksia alkaneesta uudesta vuodesta ja perehdymme vielä lopuksi Evlut-kirkon tekemään raporttiin Kauhajoen koulusurmien jälkihoidosta. Hyvää iltapäivää, minä olen Totti Toivonen. Ja tässä vaiheessa liikennetiedote, joka menee Lahteen tielle numero 4, Lahden ohitustielle. Nastolassa noin 11 kilometriä Lahdesta Jyväskylään päin on sattunut onnettomuus, josta siis tämä on ensitiedote. Eli Lahdessa Ahtialan liittymässä nelostiellä, Lahden ohitustiellä, on tapahtunut onnettomuus noin 11 kilometriä Lahdesta Jyväskylän suuntaan päin. Toisin kuin aikaisemmin on luultu, muistin ja päättelykyvyn ja sujuvuuden heikkeneminen alkaa meillä ihmisillä jo viimeistään 45-vuotiaana. Tämä selviää tuoreesta British Medical Journalissa perjantaina julkaistusta seurantatutkimuksesta, jonka tekemiseen osallistui muun muassa professori Mika Kivimäki Työterveyslaitokselta ja Lontoon yliopistosta. Tervetuloa ajantasaan.
Kiitoksia.
Tervetuloa myös ikääntymisen merkitykseen työelämässä perehtynyt tutkija Susanna Lundell Työterveyslaitokselta.
Kiitos.
Professori Mika Kivimäki, millä tavalla te tutkitte tätä ikääntymisen vaikutusta?
No, tämä on semmoinen pitkä seurantatutkimus, joka itse asiassa alkoi jo 1985. Ja tässä seurataan noin 10 000 brittiläistä miestä ja naista, jotka on työskennellyt valtion virkamiehenä. Ja heille tehdään tämmöisiä terveystarkastuksia joka viides vuosi, ja nyt viimeisen 10 vuoden ajan on myös sitten selvitetty älyllistä suorituskykyä.
Mitä nämä tutkimukset pitää sisällä? Onko ne jotain muistipelejä vai minkä tyyppisiä?
No, ne on ihan tämmöisiä perinteisiä tutkimuksessa käytettäviä testejä. Siellä on muistitesti, jossa luetellaan 20 sanaa ja ihminen koittaa sitten toistaa, muistaa niistä niin monta kuin mahdollista. Sitten on päättelytehtäviä, jossa pitää jatkaa tiettyjä kuvioita ja tiettyjä muotoja. Ja sitten on erilaisia sujuvuustestejä, missä nopeus on valttia. Ja sitten on myös tämmöinen sanavarastotyyppinen testi, missä sanojen merkityksiä käydään läpi. Ja nämä sitten mennään asteittain vaikenemassa järjestyksessä.
Se, että ihmisen henkinen suorituskyky rupeaa laskemaan 45 vuoden iässä, on ainakin mun mielestä vähän yllättävää. Voiko näitä pitää yleistettävinä näitä tuloksia?
Joo, se oli meillekin yllättävää. Siis tässähän on taustalla loppujen lopuksi dementiatutkimus. Ja nyt perinteisesti dementia on tutkittu ihmisillä, jotka on 60 tai sen yli, ja lähdetty seuraamaan siinä vaiheessa, mitä tapahtuu henkiselle suorituskyvylle. Ja meidän ajatus on ollut sitten se, että hetkinen, että mennäänpäs vähän ajassa taaksepäin ja katsotaan nuoremmilla, saadaanko me samantapaisia suoritustason laskuja jo siinä iässä. Ja jos saadaan, onko mahdollista, että dementia pystyisi ennustamaan jo keski-iässä, joka sitten toisi tietysti aikaa interventioille niin kuin vähentää sitä dementia riskiä paljon enemmän aikaa.
No, mitä tutkimustulokset kertovat? Voidaanko niihin puuttua?
No, nyt tämä on sitten se ensimmäinen vaihe, missä me oikeastaan pystyttiin näyttämään vaan se, että se alkaa jo aikaisemmin. Ja siinä on vaihtelua, jolloin alkaa se heikkeneminen voimakkaammin ja toisella vähemmän niin kuin voimakkaasti. Mutta nämä meidän tutkittavat on vasta niin kuin maksimissaan 80-vuotiaita, jolloin niin siellä ei vielä varsinaisia dementikkoja ole paljoakaan joukossa. Ja sen takia meidän täytyy jatkaa tätä tutkimusta, että me nähdään, että kuinka hyvin nämä keski-iän älyllisen suorituskyvyn laskut sitten loppujen lopuksi ennustaa sitä dementian puhkeamista joskus 30-20 vuotta myöhemmin.
Te olette nyt tutkinut 45-vuotiaasta alkaen. Voiko olla niin, että älyn heikkeneminen alkaa jo sitä ennen?
Voihan se olla, että me tiedetään, että fyysinen suorituskyky lähtee heikkenemään myös aikaisin, niin aivotkin on fyysinen elin, että on se mahdollista, että se aikaisemminkin jo alkaa.
Milloin ihminen muuten on oman käsityksensä mukaan kaikkein tehokkaimmillaan? Tämähän on keskustelukysymys, jota usein, kun työelämästä puhutaan, niin tästä tapellaan, että milloin se ihminen on parhaimmillaan. Milloin se on?
No se on, toi on hyvin hankala kysymys, ja sitä ei varmaan mitenkään yleisesti voi ehkä määritelläkään, koska nämä meidän mittaukset nyt mittaa tämmöistä jonkunlaista kognitiivista suoritusta ja prosessointia ja nopeutta ja tämän tyyppistä asiaa. Mutta sitten se, mikä on tärkeää työelämässä, on myös tämmöinen elämänkokemus, työkokemus, asioiden oppiminen ja tämän tyyppinen asia. Sitä nämä meidän tutkimukset ei mittaa lainkaan.
Mitä muuten tällainen muutaman prosentin aleneminen päättelykyvyssä tai muistissa, mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten se voi ilmetä?
Se on varmasti semmoinen, että se on sen verran pieni vielä tuossa vaiheessa, että se ei välttämättä kovin hyvin ilmene päivittäisessä toiminnassa millään lailla. Että se tulee sitten vasta jossain vaiheessa vastaan siinä vaiheessa, kun tätä laskua on jatkunut tarpeeksi kauan. Mutta siinä tietysti vaikuttaa se taso, mistä lähdetään laskeutumaan, että missä vaiheessa saavutetaan se kynnys, että sen huomaa sitten päivittäisessä elämässä. Mutta kyllä mä luulen, että aika moni yli 50 huomaa, että hetkinen, että ei se aivot ei ihan niin nopeasti toimikaan ja sitten ei se muisti ehkä ole ihan yhtä terävä kuin silloin joskus nuorempana. Ja sitten ehkä tämän tyyppisissä tehtävissä, niin kuin puhutaan multitasks, että on moni tehtävää samanaikaisesti, niin siinä saattaa olla sitten vähän enemmän vaikeuksia kuin nuorempana.
Professori Mika Kivimäki, onko aivojen vanhenemista ja erilaisten esimerkiksi muistisairauksien alkamista mahdollista hidastaa millään keinolla?
Tämä on se erittäin tärkeä kysymys, koska nyt kaikissa länsimaissa väestön keski-ikä nousee. Hmm. Ja dementiasta tulee aina vaan isompi asia. Ja tässä tämän ympärillä tällä hetkellä tutkimus pyörii todella intensiivisesti. Meillä ei varmoja semmoisia syy-seuraussuhteita ole pystytty näyttämään. Me tiedetään, että terveet elintavat edistää, että niillä ihmisillä, joilla on terveellisemmät elintavat, niin niillä yleensä tämä älyllinen aivojen vanheneminen on hiukan hitaampaa kuin ne, joilla on epäterveelliset elintavat, tupakointi ja voimakas ylipaino. Ja sitten tiedetään, että erilaiset sairaudet lisää myöskin riskiä kognitiivisen suorituskyvyn laskulle, niin kuin sydän- ja verisuonitaudit ja näin poispäin. Eli tällä hetkellä se tieto on verrattain karkealla tasolla, mutta voisi sanoa ehkä sillä tavalla, että asiat ja elintavat, mitkä on hyviä sydämelle, yleensä on hyviä myös aivoille.
Susanna Lundell, sinä olet työhyvinvoinnin sekatyöläinen ja olet perehtynyt nimenomaan ikääntymisen merkitykseen työelämässä. Kuinka vanha ihminen on ennen tätä tutkimusta ollut niin kutsuttu ikääntynyt työntekijä?
Ikääntynyt työntekijä, niin hetkinen, muistaakseni se on niin, että 55, yli 55-vuotias on ikääntynyt ja 45 ikävuodesta lähtien ruvetaan puhumaan ikääntyvästä työntekijästä.
Eli sinänsä ei ole mitään tarvetta muuttaa määrityksiä selvästikään?
No ei, että nämähän on tämmöisiä sopimuskysymyksiä, että miten näitä halutaan määritellä. Että tietysti sinänsä kaikkihan me, että kun puhutaan ikääntyvästä työntekijästä, niin kaikkihan me ikäännytään joka päivä.
Kyllä. Mitä voidaan tehdä, kun huoltosuhde Suomessakin kasvaa koko ajan, kuten äskenkin puhuttiin, ja koko ajan etsitään keinoja työurien pidentämiseen? Ja tämäkin tutkimus taas kerran osoittaa ihmisen rajallisuutta. Mitä on tehtävissä, että tilanne voidaan ratkaista, että ihmiset voisivat olla pidempään töissä?
No tietysti ihan kiinnittämällä huomiota näihin työoloihin. Ja tietysti sitten semmoisiin, jos ajatellaan näitä ikäsidonnaisia tekijöitä, mitkä ehkä sitten iän myötä tulee merkityksellisemmiksi, niin luomalla semmoinen työympäristö, organisoimalla työ sillä tavalla, että se tukee sitä ihmisten työssä jaksamista, työhyvinvointia.
Se tietysti vaihtelee varmaan paljon työtehtävästä ja työpaikasta toiseen, mutta mitä se esimerkiksi voi olla vaikka työnantajan puolelta?
Jos me puhutaan nyt, kun me puhutaan tässä nyt erityisesti tästä älyllisestä suorituskyvystä, suunnittelemalla ensinnäkin tuetaan ihmisten oppimista ja myös on tärkeää, että myös ikääntyvien työntekijöiden oppimista tuetaan. Se tarkoittaa sitä, että annetaan heille oppimismahdollisuuksia. Esimerkiksi sillä tavalla, että työtehtävät on riittävän monipuolisia, vaihtelevia, että se koko ajan siinä työssä voi oppia uusia asioita, koska tämä oppiminen aina tukee sitä ihmisen älyllistä toimintakykyä. Sitten yksi hirveän tärkeä asia, mikä on ihan siis sama kuin tässä niin kuin fyysisessä palautumisessa, niin myös niin kuin tämä älyllinen puoli tarvitsee palautumista. Eli mahdollistetaan se, että ihmisellä on riittävästi aikaa palautua ja varsinkin sitten, jos on ollut tämmöisiä erityisen niin kuin vaativia työtilanteita, niin että aivot myös tarvitsee palautumista. Eli esimerkiksi työvuorosuunnittelulla ja sitten myös työpäivän aikana niin on mahdollisuus pitää taukoja. Ja sitten ihan tämän työpisteen suunnittelulla, että nämä niin kuin kaikki näytöt ja siis ja erityisesti ihan nykypäivän työelämässä niin on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota näihin tietojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon ja käytettävyyteen. Ja sitten kun työpaikoille kun tulee, mikä on niin kuin hyvin yleistä, niin tulee usein näitä uusia tietojärjestelmiä, laitteita, tietoteknisiä laitteita ja välineitä, niin että annetaan ihmisille aikaa oppia niiden käyttö. Ettei ajatella niin, että se tapahtuu kaiken muun ohessa, vaan se oppimisvaihe vaatii oman aikansa. Ja sitten semmoinen, mikä nämä kaikki on tietysti, täytyy muistaa, että nämä on myös nuorille hyviä asioita, mutta näiden merkitys saattaa korostua iän myötä. Niin sitten semmoinen, että vältetään turhia keskeytyksiä työssä ja yleensä niin kuin pyritään se työtila mahdollisuuksien mukaan järjestää niin, että se on niin kuin rauhallinen ja siinä on mahdollisuus keskittyä siihen työhön.
Olet ollut mukana kehittämässä tällaista ikävoimaa työhön valmennusta, jolla koulutetaan työelämän eri toimijoille ikätietoutta. Tästä asiasta on kohkattu jo vuositolkulla ja huoltosuhteen nouseminen on tiedetty pitkään. Miltä näyttää? Onko suomalaiset työpaikat osanneet varautua ja ottaa huomioon ikääntymisen vaikutukset?
Se riippuu hyvin paljon työpaikasta, että meillä on esimerkkejä paljon tämmöisistä työpaikoista, joissa on varauduttu tähän ikääntymiseen ja otettu näitä asioita huomioon. Ja sitten on työpaikkoja, joissa ei ehkä vielä näiden asioiden merkitystä niin ymmärretä, eikä sitten ole otettu. Mutta kyllä tästä nyt on puhuttu ja tämä ikävoimaa työhön nyt osaltaan tämän tarkoitus on, että vietäisi tätä tietoutta työelämään, jotta sitä saataisiin sitten hyödynnettyä.
Otetaan pieni annos tätä tietoutta, eli mikä on tämän niin kutsutun ikäjohtamisen peruslähtökohdat, eli mistä puhutaan ja mihin kiinnitetään huomiota, kun puhutaan ikäjohtamisesta?
Ikäjohtamisessahan on ihan kyse siitä, että siinä otetaan ikäsidonnaiset tekijät huomioon ja hyödynnetään tätä ikätietoutta henkilöstövoimavarojen johtamisessa. Esimerkiksi just sitä, että fyysinen suorituskyky laskee ja sitten, että se otetaan sitten työtehtävien suunnittelussa huomioon, huolehditaan, että ihminen voi palautua, suunnitellaan työympäristö sillä tavalla, etsiin just mitä mä äsken puhuin, tämmöisiä asioita. Ja sitten myös sitten se, että mietitään sillä tavalla, että jokainen voi siellä työyhteisössä toimia niin kuin sille omalle urakehitysvaiheelle sopivanlaisessa tehtävässä ja roolissa. Ja myös sitten, että hyödynnetään näiden niin kuin erilaisten kokemustaustojen omaavien työntekijöiden niitä vahvuuksia. Että myös nuorilla on omat vahvuutensa ja sitten kokeneilla työntekijöillä on omat. Ja pyritään, niin kuin, että huolitaan siitä, että nämä niin kuin voidaan pystytään yhdistämään siinä työyhteisön toiminnassa.
Pitäisikö teidän mielestänne molemmat jotenkin niin kuin aikaistaa tällaista ikäjohtamista, eli haastaako tämä uusi tutkimustulos 45-vuotiaiden ihmisten ikärappeumasta nykysysteemin?
Mä haluan nyt tähän sanoa vaan sen, että usein on ymmärretty, että ikäjohtaminen tarkoittaa vaan niin kuin tämmöisten ikääntyneiden ihmisten johtamista, mutta ikäjohtaminen koskee kaikkia, että se on just ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista. Ja ikähän on kaikilla, että ne ikäsidonnaiset tekijät voi liittyä myös nuoriin, että nuoriin liittyy omat haasteensa ja taas ikääntyneillä sitten omansa. Että me ei tarkoiteta ikäjohtamisella vain ikääntyneiden ja ikääntyvien työntekijöiden johtamista.
Mun mielestä jonkun verran kyllä haastaa nämä nykyiset tulokset kyllä tämän nykyisen mallin. Että jos mä ajattelen, että nykyinen malli on se, että ihmiset on työelämässä ja ne etenee jatkuvasti urallaan ja työskentelee 100% eläkkeelle asti, niin se malli ei kyllä käy yksin tämmöisen biologisen vanhenemisen kanssa, mitä tapahtuu. Eli me nähdään, että fyysinen suorituskyky laskee ja henkinenkin suorituskyky tietyllä tavalla laskee, mikä tarkoittaa, että tästä työstä todennäköisesti tulee aika paljon raskaampaa jää mukana, vaikka sitten toisaalta oppiminen on sitten hyödyntävä asia. Sitten me tiedetään myös se, että jos me katsotaan työuupumuslukuja, niin ne on kaikista korkeimmalla yli 55-vuotiailla, eli ikääntyvillä työntekijöillä. Ja sitten jonkun verran on ollut näitä eläköitymistutkimuksia. Me nähdään erittäin suuri tämmöisen uupumuksen väheneminen heti eläköitymisen jälkeen ja masennusriskin väheneminen eläköitymisen jälkeen. Eli näistä kaikista tämän tyyppisistä tuloksista tulee sellainen vaikutelma, että kun me mietitään tapoja, millä ihmiset jaksaisi pitempään työelämässä, niin siinä pitäisi olla joku sellainen systeemi, millä loppua kohden se työ jollain tavalla pitäisi saada kevyemmäksi.
Tutkimukset jatkuu puolella jos toisella. Minkälaisien asioiden parissa te tästä eteenpäin sitten askartelette, professori Mika Kivimäki? Mihin te keskitytte ja miten tutkimus jatkuu?
Tutkimus jatkuu Briteissä sillä tavalla, että me aloitamme seuraavan terveystarkastuksen ensi kuussa näille ihmisille. Eli tässä tulee yli 25-vuotis seuranta käynnistyy ensi vuonna. Siinä menee noin 1,5 vuotta, että saadaan kerättyä aineisto koko tältä joukolta. Ja nyt näyttää siltä, että tämän ikäistä ja tämän kokoista joukkoa on mahdollista vielä seurata noin 20 vuotta. Ja sitten se tutkimus alkaa olla sitten tehty.
Minkälaisia kysymyksiä aiot laittaa menemään eteenpäin tässä, eli minkälaisia tuloksia on tulossa?
No tämä keskeinen asia, että pystytäänkö näillä keskiössä mitatuilla riskitekijöillä ennakoimaan dementian syntymistä? Pystytäänkö sillä ennakoimaan sitä, että ihminen säilyttää toimintakykynsä niin kuin, ja itsenäisyytensä vanhuusikään asti? Niin nämä on semmoisia keskeisiä kysymyksiä, mihin me halutaan vastausta.
Entäs Susanna Lundell?
No mä oon tässä nyt, mulla on tämmöinen, on aloittamassa uutta tutkimusprojektia, jossa tutkitaan tämmöistä kohtuullistamista, työnteon kohtuullista, downshiftaamista, mutta sehän on osaltaan sitten tämmöinen yksi niin kuin ratkaisu, että miten voidaan kohtuullistaa tätä työtä. Mutta tähän olisin halunnut sen verran vielä sanoa, että vaikka nämä testitulokset iän myötä laskee tämmöisessä älyllisessä suorituskyvyssä, että yleensä kokemus usein kompensoi tätä suorituskyvyn laskua. Ja näitä on esimerkiksi tutkittu lentäjien lennonjohtajan työssä, että että tämmöiset ammattilentäjät, niin vaikka he suoriutuneissa testeissä niin kuin alle 45-vuotiaita, huonommin yli 45-vuotiaat, niin sitten niin kuin tämmöisissä todellisissa työtilanteissa niin he suoriutuu paremmin. Et täytyy aina niin kuin muistaa se, että kokemus kompensoi näitä kognitiivisen toimintakyvyn laskua. Sitten voidaan puhua, kun puhutaan tämmöistä, on kaksi älykkyydellä, joustava älykkyys ja kiteytynyt älykkyys. Ja tämä joustava älykkyys on tämmöistä perustaltaan biologista ja se on tämmöistä abstraktia järkeilyä. Mutta sitten tämmöinen kiteytynyt älykkyys, niin se perustuisi tähän kokemuksen ja oppimisen myötä hankittuihin tietoihin ja taitoihin. Ja tämä voi lisääntyä pitkälle vanhuuteen saakka. Eli tämmöinen älyllinen aktiivisuus, oppiminen, kiinnostus uusiin asioihin, niin se on todella niin kuin se ihan samalla tavalla, niin kuin kun me treenataan lihaksia, niin sillä tavoin voi myös aivoja treenata ja se sillä lailla niin kuin kompensoida sitten näitä muutoksia.
Kiitoksia vierailusta Ajantasassa professori Mika Kivimäki Työterveyslaitokselta ja Lontoon yliopistosta sekä tutkija Susanna Lundell Työterveyslaitokselta.
Kiitos. Kiitos.
Ja sitten kolme eri liikennetiedoteta. Ensimmäinen tielle 19 Alahärmään. Siellä on sattunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Välillä Seinäjoki ja Uusikaarlepyy. Alahärmästä 22 kilometriä ennen paikkaa Uusikaarlepyy. Eli tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä ja kiertotie on siis käytössä. Eli Alahärmässä tiellä 19 on sattunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo Seinäjoen ja Uusikaarlepyyn välillä 22 kilometriä Uusikaarlepyystä Alahärmään päin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja Vantaalla tiellä 50 Kehä Kolmosella Lahden liittymän ja Kuusikon liittymän välillä liikenne on palautumassa normaaliksi, eli onnettomuus on saatu sieltä suurin piirtein raivattua. Ja sitten Lopelle tielle 54 aiempaan onnettomuuteen liittyen raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä Tammela ja Riihimäen välillä 30 kilometriä Tammelasta Riihimäen suuntaan päin ja tie on ajoittain suljettu liikenteeltä. Turun suunnalta tulevan raskas liikenteen pyydetään välttämään tietä 54 ja käyttämään tietä numero 10. Eli Lopella tiellä 54 aikaisemman onnettomuuden raivaustöitä tehdään Tammelan ja Riihimäen välillä 30 kilometriä Tammelasta Riihimäen suuntaan päin, siis Lopella. Ja tie on ajoittain suljettu liikenteeltä, koska raskasta ajoneuvoa nostetaan sieltä tieltä pois. Turun suunnalta tulevan raskaan liikenteen pyydetään käyttämään tietä 50, välttämään tietä 54 ja käyttämään tietä numero 10. Monen ihmisen perinteeseen kuuluu ainakin aloittaa vuosi tipattomalla tammikuulla. Yksi uudemmista innovaatioista on nyt toista kertaa vietettävä itkutipaton tammikuu. Kampanjan alulle panija on Turun pääkirjastossa työskentelevä Mase Ojala, joka Kalle Talosen haastattelemana kertoo, mitä itkutipaton tammikuu tarkoittaa.
Itkutipaton tammikuu tarkoittaa sitä, että kategorisesti kieltäydytään semmoisesta tavanomaisesta, siis kirjaimellisessä mielessä tavanomaisesta valittamisesta yhden kuukauden ajaksi.
Itkutipaton tammikuu. Mun on pakko kysyä se perinteinen kesätoimittaja kysymys, että mistä idea tähän?
Idea lähti siitä, että mä vietin yhden lihattoman tammikuun. Ja sitten tietysti tipaton tammikuu kuuluu suomalaisuuteen aika isosti. Mitä ehkä mä olen kiinnittänyt huomioon tuohon tavallaan valittamisen kulttuuriin ja semmoisen niin kuin vinettämisen kulttuuriin, niin ehkä sitten tämä
vinettäminen, mitä se on?
Vinettäminen on semmoista tämmöistä tavanomaista ruikuttamista tai small talk valittamista.
No ruikutetaanko me liikaa?
Mä väitän, että ruikutetaan liikaa ja mä väitän, että kun vuodessa on 12 kuukautta, niin mä väitän, että 9 kuukaudeksi pystytään kieltäytymään siitä, jos halutaan. Tämä on nyt tavallaan toista vuotta nyt tämä epävirallinen kampanja menossa, niin viime vuonna itse löysin kaksi niin kuin semmoista keskeistä juttua, mitkä oli mulle hyödyllisiä tämän, tavallaan tämän valittamisen ja ruikuttamisen niin kuin miettimistä. Toinen on se, että mun mielestä ruikuttaminen on myrkyllistä, koska se tarttuu. Mun mielestä se on paha tapa. Ja ihmisillä on oikeus olla kuuntelematta toista ihmistä ruikutusta. Ja toinen juttu on se, että mä väitän, että tämä ruikuttaminen ei ole ongelmanratkaisumenetelmänä kovin tehokas, tai ehkä tämmöinen vähän ekonomistin näkemys, mutta niin kuin se aika ja energia, mitä me investoidaan ruikuttamiseen, niin ei ratkaise meidän ongelmia tehokkaalla tavalla.
No nyt tietysti joku sanoi, että helppohan se sinun sanoo, kun sulla varmaan menee niin hyvin, mutta mulla sitten taas menee niin huonosti, jos on vaikka iso paha työnantaja tai yhteiskunta, joka kohtelee kaltoin, niin eikö sitten kuitenkin olisi niin kuin syytä silloin tällöin vähän purnata?
Joo, toki. Joko sitä voi tavallaan sitä tammikuun aikaista purnaamista siirtää muille kuukausille, niin kuin esimerkiksi kaikki tietää, että tipaton tammikuun johtaa todella hävyttömään
niin
helmikuuhun, ja jos nyt tuntuu, että yhteiskunta kiusaa tai pomo on tosi häijy, tai, niin ehkä voisi miettiä, että mitä muita menetelmiä, mitä ehkä parempia menetelmiä voisi olla kuin tämä ruikuttaminen. Tämä itkutipaton tammikuun on, mä haluan kiinnittää huomiota tähän asiaan, että ihmiset kiinnittää huomiota niin kuin arkipäivässä siihen, miten paljon ja minkä tyyppisistä asioista me valitetaan.
No sä olet itse töissä kirjastossa tällä hetkellä täällä Turun pääkirjastossa. Onko kirjasto sellainen työyhteisö, että onko täällä paljon valittamista?
No, en mä usko, että meillä on enempää kuin muuallakaan. Että me ollaan julkisella sektorilla, meillä on valtarakenteet, on niin kuin tietyn tyyppiset. Me ollaan matala palkattu ala, naisvaltainen ala. Mulla on semmoinen mututuntuma, että nämä kaikki elementit on sellaisia, mitkä ehkä kannustaa meitä valittamiseen, ja sitten myöskin uralla eteneminen on niin kuin oikeastaan aika vaikeaa, ja en mä nyt usko, että mä kirjastolla sinänsä on mitenkään poikkea tästä, että mä uskon, että tämä on ihan universaali juttu. Sillä tavalla, niin kuin mä tätä ajattelen, niin mun mielestä tämä liittyy nimenomaan työssä valittamiseen ja työstä valittamiseen. Niin jokainen voi mennä oman työidentiteettiinsä tai työorganisaationsa tai työympäristönsä ja miettiä, että minkälaista valittamista siellä esiintyy ja tavallaan reflektoida sitä kautta. Sitten jos toimii, että ei mun tarvitse olla valittamatta tai näin, niin, tai mitä tuloksia sitten sit itselle tulee, niin niitä voi sitten, se on jokaisen oma asia, mutta mun mielestä näihin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota.
Mutta säästätkö ne kaikki napinat sitten kotiin, että töissä valittamassa ja purkaudut sitten, kun pääsee pois?
Ei, mä oon valittamatta tammikuun ajan töistä ja töissä. Mitä helmikuuta tullessaan, niin se nähdään.
Ja sitten kaksi liikennetiedotetta, molemmat menevät tielle numero 7. Ensimmäinen niistä Sipooseen, eli Porvoon väylälle, noin 30 kilometriä ennen Helsinkiä, ja ajosuunnassa Helsinki, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja kesto on arvioitu noin 30 minuutiksi, alkaa nyt kello 2:30. Eli Sipoossa tiellä 7, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä Porvoon väylällä noin 30 kilometriä ennen Helsinkiä. Haittaa on siis ajosuunnassa Helsinki. Ja sitten niin ikään tielle numero 7 Pyhtäälle. Siellä tehdään räjäytystyö 0,5 kilometrin matkalla välillä Porvoo-Kotka. Ja tarkemmin ottaen vielä Pyhtään Kirkonkylän läntinen liittymä ja Ahvenkosken silta. Liikenne pysäytetään ja tästä tietysti aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle tänään 2:00. Eli Pyhtäällä tiedon numero 7 tehdään 3:00 räjäytystyö ja liikenne pysäytetään Pyhtään Kirkonkylän läntisen liittymän ja Ahvenkosken sillan välillä. Ja tästä tietysti aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Monet metsässä liikkujat ovat huomanneet, että viime vuosien myötä metsäteiden varsiin on ilmestynyt puukasojen lisäksi myös kantokasoja, melko valtaviakin sellaisia. Kohta ajantasassa puhutaan, miten kantojen kerääminen uusiutuvan energian lähteeksi muokkaa metsämaata ja muuttaa sen toimintaa. Tämän jälkeen kuulemme, millaisia ajatuksia saksalaisilla ihmisillä on perheiden elämästä ja taloudesta näin uuden vuoden alettua. Ja 3:50 perehdymme vielä tänään julkaistuun Kirkon Kauhajoki-hankkeen loppuraporttiin, joka kuvaa muun muassa niitä henkisiä ja hengellisiä kysymyksiä, joita tässä kirkon jälkihoitohankkeessa kohdattiin. Minä olen Totti Toivonen ja nyt ihan ensimmäisenä Ylen aluetoimitusten uutisia kertoo Tuukka Pasanen.
Yle Etelä-Savo kertoo, että Saimaalle ennustettu vedenpinnan nousu voi vaarantaa norpan pesinnän. Erityisen tuhoisaa pinnan nousu olisi norpan poikasille, sillä myöhäistalvella nouseva vesi hajottaa norpan valmiit pesät. Saimaan vedenpinnan nousun vaikutuksia norpan pesintään on seurattu 80-luvulta lähtien. Tutkimusten mukaan pesinnän kannalta ongelmallisinta on vedenpinnan yli 20 senttimetrin nousu järven jäätymisen jälkeen. Näin kertoo Metsähallituksen ylitarkastaja ja norppatutkija Tero Sipilä. Hän sanoi, että jos pinta nousee tai laskee yli 20 senttiä ennen maaliskuun 20. päivää, niin tällöin tapahtuu rantajäiden ja rantapesien sortuminen, joka aiheuttaa poikaskuolleisuutta. Keskimääräinen poikaskuolleisuus olisi tässä tapauksessa 30-40% luokkaa. Ja Sipilä muistuttaa, että tilanne on toinen moniin 80-luvun pesäkuolleisuusvuosiin verrattuna, sillä Saimaa ei ole vielä jäässä. Sitten hiustenleikkuu asiaa. Nimittäin Yle Turun kaksi toimittajaa, mies ja nainen, soittivat turkulaisiin parturikampaamoihin ja kysyvät leikkauksen hintaa. Ja kävi ilmi, että naiset maksavat hiustenleikkauksesta huomattavasti enemmän kuin miehet. Toimittajien hiuksissa oli kuitenkin sukupuolesta huolimatta hyvin samanlainen leikkaus. Periaatteessa turkulaisten parturikampaamojen hinta määräytyy leikkaukseen käytetyn ajan mukaan. Näin sanotaan useiden parturikampaamojen nettisivuilla, mutta tulos oli nyt joka tapauksessa toinen. Ja uutisessa kerrotaan myös, että tasa-arvovaltuutettu ja kuluttaja-asiamies ovat tehneet jo toukokuussa 2010 yhteisen kannanoton, jossa he vaativat, että palvelun hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen, vaan sen pitää perustua toimenpiteeseen.
Mä oon ainakin kanssa kuullut näistä hiuksista, että jos kaljuks vetää, niin se maksaa naiselta huomattavasti enemmän kuin mieheltä tai lyhyen sängen.
Kyllä, tässä nyt voi nimeltä mainitsematon kampaamo muun muassa ottaa esimerkiksi, joka uutisessa mainittiin, että naistoimittajille annettiin tällainen hinta, joka oli alkaen 53 euroa, kun miestoimittajille annettiin hinta 30 euroa. Ja tässä kampaajan perustelu oli se, että hinta menee ajan mukaan ja naisten leikkaukseen varataan aina tuntiaikaa riippumatta siitä, että minkälaista hiuksista on kyse. Tässä nyt otetaan vielä yksi kommentti, mikä Ylen sivuilla on kommentoitu. Nimimerkki Esko on nimittäin kirjoittanut näin, että tästä voidaan keskustella vaikka maailman tappi, mutta yksi usein mainitsematta jäävä perussyy on, naiset käyvät parturissa harvemmin, koska hiusten kasvaminen ei haittaa niin paljon kuin miehillä. Keskivertonainen näyttää muutaman sentin tukan pitenemisen jälkeen edelleen keskivertonaiselta. Keskivertomiehellä nämä sentit pistävät silmään. Näin se vaan on. Parturit ymmärtävät tämän ja veloittavat naisilta enemmän, nyhtävät rahat molemmilta sukupuolilta, miehiltä vähemmän useammin ja naisilta enemmän harvemmin.
Lisää alueuutisia osoitteessa yle.fi/alueet ja kannattaa muuten huomioida se, että TV2 alueellinen uutislähetys on tästä päivästä siirtyy sillä tavalla, että koko kello 19 uutispaketti siirtyy alkamaan valtakunnallisella uutisella tasan 7. Alueelliset uutiset on TV2 vuorossa kello 19.10 ja 20 minuuttia yli 7 alkaa uusi vuorovaikutteinen uutisohjelma Suora linja. Nyt ajantasassa keskustellaan siitä, miten kantojen korjuu muokkaa metsämaata ja muuttaa sen toimintaa. Kantojahan on ryhdytty keräämään metsistä uusiutuvan energian lähteeksi, mutta korjaamisen vaikutuksista ei ennen loppuvuodesta valmistunutta tutkimusta ollut oikein kunnon tietoa. Tervetuloa ajantasaan tohtori ja tutkija Saana Katajaho.
Kiitos.
Tutkimus on nyt valmis. Mitä sait selville?
No ihan semmoinen ehkä tärkein ja kaikkein vaikuttava päätulos oli, että tämä kantojen korjuu rikkoo maanpintaa ja paljastaa kivennäismaata noin 2-3 kertaa enemmän kuin nämä perinteiset maanmuokkausmenetelmät metsän uudistamisessa. Ja tuo kantojen korjuu vähenti oikeastaan ainoastaan vain joidenkin maaperässä elävien hajottajaeliöiden yksilömääriä, mutta tuolla paljastuneella kivennäismaalla havaittiin huomattavasti vähemmän kaikkia näissä maaperässä eläviä hajottajaeliöitä, ja kun tämä suurempi paljastuneen kivennäismaan osuus otetaan huomioon, niin tämä niinku vaikutti, tämä kantojen korjuu negatiivisesti tähän hajottajaeliöyhteisöön. Ja myöskin tämä hajottajaeliöyhteisön rakenne oli erilainen kantojen korjuualalla kuin näillä laikkumätästetyillä aloilla.
Minkälaisin menetelmin tällaista metsäntutkimusta muuten tehdään? Millainen se sun tutkimusprosessi oli?
No, kun me oltiin ensin valittu nämä tutkimusalueet, niin sitten me ihan mentiin sinne maastoon ja kairattiin maanäytteitä, jotka tuotiin sitten laboratorioon ja joista eroteltiin sitten erilaisin menetelmin nämä hajottajaeläimet, ja sitten ihan laskettiin ne mikroskoopin alla ja mikroskopoitiin, tunnistettiin osa eliöistä ihan lajilleen saakka.
Millä tavalla sitten, kun tämähän on isompana tutkimuksena osa kaiken kaikkiaan tällaista metsän biodiversiteettitutkimusta, eli monimuotoisuutta, siellä pitäisi olla kaikenlaisia eliöitä, että metsä voisi hyvin. Minkälaiseen kontekstiin, niin kuin, mitkä kaikki asiat vaikuttaa ja mitä te tutkitte sieltä metsästä?
No siis yleisesti ottaen on, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta me tutkittiin tässä tutkimuksessa nimenomaan näitä hajottajaeliöitä, niiden yksilömääriä ja yhteisörakenteita ja sen lisäksi sitten ihan ravinne, näitä typen ja hiilen ravinnedynamiikkaa. Ja sitten me myöskin kartoitettiin kasvillisuutta näiltä kantojen korjualoilta ja tämmöisiltä perinteisesti muokatuilta hakkuualoilta ja sitten lisäksi vielä meillä oli tutkimustaimia, joita me istutettiin niille aloille ja sitten seurattiin niiden kasvua muutaman ensimmäisen vuoden ajan ja sitten vielä näistä taimista me tutkittiin sienijuuret, eli kuinka ne taimet oli infektoituneet näillä sienijuurilla eli mykorritsoilla.
Mikä merkitys näillä hajottajaeliöillä on metsän monimuotoisuudessa?
No hajottajaeliöiden perusidea tai toiminta on, että ne hajottaa kuolleen orgaanisen aineen ja vapauttaa siihen sitoutuneet ravinteet takaisin kasvien käytettäväksi. Eli parantaa sen maaperän viljavuutta muun muassa ja vaikuttaa sitä kautta siis siihen, minkälaista kasvillisuutta siellä esiintyy sitten jatkossa.
Mistä sitten johtuu se, että tämä kantojen korjaaminen on näkemyksesi mukaan niin kuin ainakin sinänsä hankalaa, että se paljastaa enemmän tätä kivennäismaata. Onko ne traktorit vai mitkä sen oikein sieltä repii esiin sen kivennäismaan?
No siellä kantojen korjuualallahan käy ihan valtava määrä niitä erilaisia koneita. Ensinnäkin se moto, joka poistaa ne puut ja sitten myöskin nämä hakkuutähteet kerää sit siellä käy tämä kantojen poistotraktori tai kaivinkone, joka kaivaa ne kannot ja pistää ne ensin pieniin pinoihin sinne itse kannonnostoalalle, ja jonka jälkeen on siellä sitten jonkun aikaa, kunnes sitten sinne menee seuraava kone, joka hakee ne kannot sieltä ja kuljettaa tien varteen isoihin pinoihin. Ja sitten sinne vielä menee sen jälkeen mahdollisesti yleensä tämä maan muokkauskone. Ja sitten jos koneellinen istutus tehdään, niin sitten vielä se istutuskone, mutta yleensä nyt istutetaan kai kaiketi kuitenkin vielä miesvoimin.
Eli onko se ongelma nimenomaan nämä niin kuin fyysiset toimenpiteet, että ihan samalla tavalla kuin aikoinaan, jos oikein on ymmärtänyt, niin esimerkiksi kun kerättiin risuja tai on kerätty risuja metsästä ja tutkittu niiden merkitystä sitten metsän kasvulle, niin sitä ei juurikaan pystytty osoittamaan. Ja ilmeisesti kannoilla sinälläkään ei olisi oikein väliä, vaan se ongelma on tämä hiekka ja maa, joka sieltä tulee esiin.
Ainakin näin lyhyellä aikavälillä niin se näyttäisi siltä, että se on nimenomaan tämä paljastuneen mineraalimaan osuus, joka vaikuttaa kaikkeen, mutta sitten on pidettävä kuitenkin mielessä, että kannot on se suurin järeän lahopuun lähde. Ja kun taas tiedetään, että lahopuu on valtavan tärkeä resurssi monille eliöille, joka taas vaikuttaa nimenomaan sit siihen biodiversiteettiin ja monimuotoisuuteen, niin sitä kautta nämä kannot vaikuttaa sitten siihen, tai kantojen poisto vaikuttaa sitten siihen niin kuin maaperän ja sen metsäekosysteemin köyhtymiseen.
Tutkijalla on aina tutkimusta tehdessäänkin jonkunlainen oma suhde tähän tutkimukseen. Millaisiin lähtöoletuksiin sinä lähdit ja ylipäänsä minkä takia tutkimaan kantoja?
No mä lähdin onnellisen sattuman kautta tutkimaan. Mä olin itse joku siellä metsässä ja maastossa paljon tykkään kulkea, niin kiinnittänyt huomioon näihin valtaviin kantokasoihin ja miettinyt, että tutkiikohan totakaan kukaan, että mitä ne oikeasti vaikuttaa siellä metsässä, maaperässä, mihinkään. Ja sitten sattui olemaan niin, että haettiin tutkijaa tämmöiseen paikkaan tai tämmöiseen tutkimukseen ja sitten hain sitä paikkaa ja sain sen. Ja avoimin mielin lähdin tutkimaan. En niin kuin pyrin itse siihen, että en oleta suuria, vaan lähden niin kuin neutraalilta pohjalta, mutta totta kai kunnan tutkijalla pitäisi aina jonkinnäköinen tutkimushypoteesi olla siitä, ja yleensä siitä lähdetään, että mikään ei vaikuta mihinkään, niin siitä lähdettiin.
Viimeaikaiset ilmastotavoitteet ja päästökauppa ovat osaltaan vielä lisänneet tätä metsistä ja nimenomaan kannoista saatavan hakkeen käyttöä. Kun nyt sitten valistuneena tutkijana asiaa arvioit, niin minkä takia, tai ymmärsin, että olet pikkusen skeptisesti suhtaudut sen niin kuin pitkäjänteiseen hyvyyteen, mutta onko sitten mitään vaihtoehtoa? Miten sä suhtaudut tähän metsän hyötykäyttöön tällä tavalla?
No siis ehdottoman tärkeätähän olisi kehittää niitä uusiutuvia energiaa, tai kehittää ja keksiä niitä uusiutuvia energiamahdollisuuksia, että voitaisiin vähentää niitä fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Et siinä mielessä on kyllä ehdottomasti tämän bioenergian kannalla kyllä, mutta että voisiko tätä kantojen korjuuta kehittää siihen suuntaan, että sitä nimenomaan sitä paljastuneen mineraalimaan osuutta voitaisiin vähentää esimerkiksi erilaisilla uusilla korjuutekniikoilla. Voitaisiko niitä koneita vähentää, että niitä ei kävisi siellä niin montaa, vaan yksi kone voisi tehdä sen kaiken. Ja sitten, että pitäisikö vielä näihin ohjeisiin, mitä nyt vasta viime vuonna on itse asiassa päivitetty näitä uusia hyvän metsänkäytön ohjeita, niin pitäisikö niitä vielä tarkentaa, että näitä kantoja ohjeistettaisiin nostettavan pikkusen vähemmän kuin mitä niitä tällä hetkellä nostetaan.
Kiitoksia vierailusta Ajantasassa, tutkija Saana Katajaho.
Kiitoksia.
Ajantasassa kuulemme näin vuoden aluksi lyhyitä välähdyksiä elämästä eri puolilla Eurooppaa. Sarja alkaa nyt Saksasta. Saksalaiset suuntaavat uuteen vuoteen toiveikkaina. Maalla menee taloudellisesti jokseenkin hyvin, ainakin moniin muihin maihin verrattuna. Ei olekaan mikään ihme, että saksalaiset toivovat ja odottavat alkaneesta vuodesta kaikin puolin hyvää. Berliiniläisten uuden vuoden mietteitä on kysellyt toimittaja Pertti Rönkkö.
Vaikka täällä Saksassakin talvi on ollut tähän asti jopa niin poikkeuksellisen kummallinen, että jotkut linnut ovat aloittaneet jo kevätkarkelonsa, katumuusikot rimputtelevat ilman hanskoja ja katukahviloissa riittää väkeä kesän malliin, niin optimismin puutteesta berliiniläisiä ja saksalaisia ei sovi syyttää. Aivan uunituoreen Allensbach-tutkimuslaitoksen mielipidetutkimuksen mukaan joka toinen saksalainen katsoo alkavaa vuotta erittäin optimistisesti. Neljännesväestöstä on skeptistä ja joka viides sanoo pelkäävänsä, että alkanut vuosi on mennyttä huonompi. Tapaan Berliinin Eurooppa-sentterissä berliiniläisen kaupanmyyjän Anne-Maria Gladesin ja kahden pienen lapsen kotiäidin Katarina Schumacherin. Kysyn rouvilta, millä mielellä he suuntaavat uuteen vuoteen.
Also ich denke mal, dass es nicht so, ja wie soll ich sagen, also nicht so aufwärts geht, sondern mehr nach unten hin, weil die Wirtschaft wird immer größer und immer größer.
Minusta tuntuu, että mitä taloudelliseen tilanteeseen tulee, niin se ei muutu paremmaksi, vaan pikemminkin heikommaksi. Talous sen kun paisuu ja paisuu, mutta meitä pieniä ihmisiä se ei hyödytä paljoakaan. Ja mitä politiikkaan tulee, niin poliitikot lupaavat varmasti tänäkin vuonna muuttavansa monia asioita, mutta todellisuudessa tuskin tapahtuu yhtään mitään, tuumii Anne-Maria Glades. Mutta entäpä aivan henkilökohtaiset toiveet tälle vuodelle? Toivon, että sukulaiseni ja tuttavani ja minä itse pysyisimme terveenä ja tietenkin sitä, etten joutuisi työttömäksi, sanoo Anne-Maria Klaaris. Monille suomalaisillekin Berliinin kävijöille tutun Wilhelm II:n muistokirkon kellojen pauhu kaikaa Berliinin vanhimman kauppakeskuksen Eurooppa-sentterin sisätiloihin juuri sopivasti, kun 9-vuotiaan Julian ja 5-vuotiaan Fabianin äiti Katarina Schumacher esittää mietiskellen omia uuden vuoden toiveitaan. Päällimmäisempänä rouva Schumacherin ajatuksissa on kaikkien huulilla oleva ajankohtainen poliittinen skandaali liittopresidentti Christian Wulffin yritettyä estää lehtiä kirjoittamasta hänen yksityisistä talolainasotkuistaan.
Also der Wolf, der soll zurücktreten, denke ich. Und mit dem Klima, ja, da müssen wir uns alle Gedanken drüber machen. Also jeder muss dafür was beitragen. Man muss wirklich langsam die Augen öffnen und die Dinge mehr wahrnehmen. Euro kann wieder abgeschafft werden, kann wieder weg. Was eigentlich fast alle denken.
Wolf saisi luopua virastaan ja mitä ilmastoon tulee, niin sen suhteen meidän kaikkien olisi mietittävä, mitä itse kukin voisi tehdä. Sanoo Katariina Schumacher ja lisää, että nyt on avattava vähitellen silmät ja otettava kaikki varoitukset tosissaan. Ja vielä eurosta sen verran, että sen voisi lakkauttaa ja poistaa käytöstä. Allensbach-tutkimuslaitos on kysynyt saksalaisten uuden vuoden odotuksia joka vuosi vuodesta 1949 lähtien. Vastauksista on muodostunut eräänlainen Saksan liittotasavallan tunnelmabarometri. 36 kaikkiaan 63 kyselystä saksalaisten enemmistö on suhtautunut alkamassa olevaan vuoteen optimistisesti. Erityisen vahva tulevaisuuden usko vallitsi 1950- ja 60-luvuilla sekä jonkin verran vielä myös 70-luvulla. Vuoden 1990 jälkeen myönteinen tulevaisuuden uskoinen mieliala on vallinnut vain 8 kertaa ja vuoden 2000 jälkeen vain 3 kertaa. Vuodenvaihteen mielialoilla on huomattu olevan yhteyttä kyselyä seuranneen vuoden taloudelliseen tilanteeseen. Optimistisimpia saksalaisia ovat alle 29-vuotiaat. Heistä peräti 2/3 uskoo, että tästä vuodesta tulee kaikin puolin hyvä vuosi. Yli 60-vuotiaista toiveikkaasti suhtautuu tähän vuoteen sen sijaan vain joka 3. Allensbach-tutkimuslaitoksen kyselystä selviää vielä sekin, että mitä alhaisempi tulotaso, niin sitä vähemmän ruusuisia odotuksia. Tartun Kurfürstendamilla vielä hihasta vapaapäiväänsä viettävää Katariina Mayeria, joka on lähtenyt sateisesta ja tuulisesta säästä huolimatta ostoksille italialaisten ystäviensä kanssa. Toiveita ja odotuksia alkaneelle vuodelle ei tarvitse pitkään miettiä.
Ja, ich wünsche mir auch eigentlich eher die üblichen Sachen. Gesundheit, Zufriedenheit, Glück,
Gelassenheit,
Stresslos. Genau. Vielleicht nicht mehr ganz so viel arbeiten. Und das werden wir auch noch bis zum Ende erleben. Es wird nicht untergehen, auch wenn der Maya-Kalender was anderes
sagt. Itse toivon aika lailla yleisiä asioita, terveyttä, tyytyväisyyttä ja leppoisuutta ja ehkä vielä vähän nykyistä vähemmän töitä. Kyllä me varmasti tästä vuodesta selviämme, eikä maailmanloppuakaan tule, vaikka Maijojen kalenteri niin ennustaakin, luettelee hymyilevä Eva Mayer ja kommentoi vielä ajankohtaista eurokriisiä.
Ja, wenn euro verschwindet, verschwindet er. Leben wir auch weiter.
Es kommt den Deutschmark wieder und die Lire.
Jos euro häviää, niin sittenpä vain häviää. Ei elämä siihen lopu ja tilalle palaavat D-markat ja liirat, Eva Mayer naureskelee. Pertti Rönkkö, Berliini.
Tämä liikennetiedote menee Alahärmään tielle 19, jossa onnettomuuden aiheuttama tilanne jatkuu. Onnettomuudessa on mukana siis raskas ajoneuvo ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kyseessä on Seinäjoen ja Uusikaalepyn välinen tie noin 22 kilometriä ennen Uusikaalepyytä. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä ja arvioitu kesto tälle tilanteelle on siellä 3-6 tuntia, alkaen 1:30, eli vähintään nyt 1.5 tuntia sitten on vielä tilanne siellä päällä. Eli Alahärmään tiellä 19 on sattunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja tapahtumapaikallaan käytössä kiertotie Alahärmässä 22 kilometriä ennen Uusikaalepyytä. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa siis tuon kiertotien kautta liikenteen eteenpäin. Kirkon niin kutsuttu Kauhajoki-raportti on julkaistu tänä aamuna. Raportti kuvailee sitä, miten kirkon toteuttama Kauhajoen koulusurmien jälkihoitohanke meni ja mitä tapahtuneesta voidaan kenties oppia. Hanke vastaava Markku Orsila, mitä kaikkea kirkko itse asiassa teki yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa?
No ihan ensin tulisi varmaan mieleen pohtia tätä tapahtumaa koulua siellä Kauhajoella ja itse huomaan miettineeni, että siellä oli nyt kirkon työntekijä, diakoniatyöntekijä Johanna Korkeaniemi, joka oli 2 vuoden ajan täällä koululla tämmöisenä oppilaitosdiakoniina. Hän edusti kirkon läsnäoloa siellä ja sitten siitä raportista kyllä voi lukea tästä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa. Se on ollut hyvää, siitä on mielikiitollinen, että nyt jos vaikka sen asian sanoisi, että kun on näitä omaisia koottu yhteen, niin ne on tuntunut hyvältä tavalta toimia tämä, että sitä on tehty yhdessä.
Minkälaisia asioita ihmiset tämän raportin mukaan hakevat kirkolta kohdatessaan tällaisia tapahtumia?
No, kirkon rooli olisi varmaan olla jotenkin mieli avoinna ja korvat auki hyvin monenlaisille kysymyksille, mutta kyllä mun mieleen tietysti ensimmäisenä sitten nousee se, että kaikkien näiden kysymysten kentässä, niin olisiko kirkon rooli nyt ensisijassa kuitenkin tehdä tilaa jotenkin myös tämmöisille perimmäisille ja kuolemanjälkeisille ja henkisille ja hengellisille kysymyksille. Semmoinen kokemus tässä on ja on mieleeni tullut uudelleen ja uudelleen, että hyvin monenlaisistakin katsomuksista, elämänkatsomuksista ja taustoista lähtien ihmiset taitaa pohtia sitten kuitenkin hyvin samantyyppisiä kysymyksiä, vaikkapa nyt tämän ympärillä. Niin nämä on aika tavallisia kysymyksiä, että pohditaan mitä tuolla on kuoleman jälkeen ja kaikkia tätä.
Se on tietysti jälkiviisasta, mutta jos siitä huolimatta pohditaan vähän, mitä olisi niin kuin jälkikäteen ajateltuna voinut tehdä toisin, jos tällaiseen tilanteeseen uudelleen joudutaan, niin missä kirkko olisi voinut toimia fiksummin?
No, tässä vuorottelee mun päässä tietysti just tämä, että mikä on rohkeus ja mikä on maltti, että monta kertaahan tässä on varmaan vauhdissa ratkaistu asioita, joskus onnistuneemmin ja joskus epäonnistuneemmin, ja tätä on tietysti hyvä pohtia ja pysähtyä miettimään. Laajastikin on pohdittu, mikä tämmöisten jälkihoitohankkeiden kesto voisi olla, kun tiedetään, että nämä surut on hyvin pitkiä ja nyt tämäkin hanke on päättynyt kirkon osalta. Se tietysti johtaa kysymään, että mikä on ollut suhde vaikka paikallisiin seurakuntiin, jotka on kovin pysyviä yhteisöjä. Ne on olleet olemassa vaikkapa Kauhajoella tai Ilmajoella, jota tämä on erityisesti koskettanut. Niin ennen jo näitä tapahtumia ja nyt kun kaikki hankkeet on loppuneet, niin seurakunta siellä olemassa edelleen. Sitten on mielekästä pohtia vaikkapa sitä, että kun tähän on meitä työntekijöitä rekrytoitu tai hankittu, niin mitä tämä olisi voinut olla? Puhutaan moniammatillisuudesta ja arvellaan, että hyötyä on siitä, että on hyvin eri alan ihmisiä koolla. Ja jotkut ihan järkevät ihmiset on mulle sanonut, että ei se nyt ehkä ole kirkon ensisijainen hommakaan miettiä, mutta että tarpeita voi olla aika monenlaisia. Mitäs jos olisi ollut vaikka lastenhoitajia tai siivoojiakin tämmöisessä jälkihoitotyössä, että tarpeet voi olla joskus kovin konkreettisiakin, varsinkin silloin alkuvaiheessa.
Kirkko aika usein ottaa vastuuta yhteiskunnassa tämmöisen yhteisöllisen surun suhteen. Oliko Kauhajoella paljon tällaista yksittäisten ihmisten kohtaamista vai toimiko kirkko hyvin tyypillisesti nimenomaan tällai julkisuudessa ja jumalanpalveluksessa ja muissa?
No, kyllä se varmaan molemmilla tasoilla on toimittu, että kyllä tässä raportissa siellä johtopäätösosassa pohditaan sitä, että olisiko tämä yhteisöllinen suru tai perheet tai työpaikat tai onpa siellä jopa semmoinenkin kysymys, jos miettii mitä voitaisiin tehdä toisin, niin siellä on semmoinen pohdinta, että olisiko tämän tapahtumakoulun henkilökunnan perheitä voitu kohdata jotenkin laajemmin. Kyllä tämä varmaan yksi keskeinen ulottuvuus on tämmöinen yhteisöllinen ulottuvuus. Kirkko on paikkana ja rakennuksena mielikuvissa aika turvallinen ja kirkon ovet voi aina avata, sinne voi kuka tahansa tulla ja tietysti tämä kauhean jonkin yhteydessä, niin tästä tuli tämmöinen kansallinen suru. Monellakin tavalla vaikutukset ulottuivat hyvin monille paikkakunnille ja vaikkapa siihen muistui Jumalan palveluksen, kun tasavallan presidentti saapui paikalle, niin oli viimeistään jo selvää, että tämä koskettaa laajoja ihmisjoukkoja Suomessa.
Kiitoksia haastattelusta, hanke vastaava Markku Orsila.